สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้อเมริกานาประวัติศาสตร์ทุนนิยมอเมริกัน400ปีของบูศรีนิวาสันเป็นหนังสือสารคดีเชิงประวัติศาสตร์เศรษฐกิจที่เล่าเรื่องสหรัฐอเมริกาผ่านมุมมองของการค้าการลงทุนนวัตกรรมและสถาบันทางธุรกิจหนังสือเริ่มจากยุคอาณานิคมเมื่อการตั้งถิ่นฐานเกี่ยวพันกับบริษัทเอกชนและทุนข้ามมหาสมุทรแล้วไล่ไปถึงยุคอุตสาหกรรมรถยนต์วอลล์สตรีทและซิลิคอนแวลลีย์จุดมุ่งหมายไม่ใช่การเขียนตำราเศรษฐศาสตร์เชิงทฤษฎีแต่คือการจัดวางเหตุการณ์บุคคลเทคโนโลยีและสถาบันต่างๆให้เห็นว่าเศรษฐกิจแบบนิยมเป็นแรงขับสำคัญในการก่อรูปประเทศจุดเด่นของงานคือการเล่าแบบเข้าถึงง่ายเชื่อมเรื่องที่ดูห่างกันให้สัมพันธ์กันและแสดงให้เห็นว่าทุนนิยมอเมริกันไม่เคยเป็นระบบเดียวที่หยุดนิ่งมันเปลี่ยนไปตามโอกาสความเสี่ยงกฎหมายความขัดแย้งทางสังคมและจินตนาการของผู้ประกอบการในแต่ละยุคผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการอ่านประวัติศาสตร์อเมริกาผ่านเลนส์ของทุนและการประกอบการแกนกลางของอเมริกานาคือการเสนอว่าประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาไม่อาจแยกออกจากพลังของทุนการค้าและความใฝ่ฝันทางเศรษฐกิจศรีนิวาสันไม่ได้เล่าอเมริกาเพียงในฐานะเรื่องของการเมืองรัฐธรรมนูญหรือสงครามแต่ชี้ให้เห็นว่าการแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจมีบทบาทตั้งแต่ยุคเรือเมย์ฟลาวเวอร์และบริษัทเวอร์จิเนียการตั้งถิ่นฐานในโลกใหม่จึงไม่ใช่เพียงโครงการทางศาสนาหรือการหลบหนีจากยุโรปแต่ยังเป็นกิจการที่ต้องใช้ทุนรับความเสี่ยงและคาดหวังผลตอบแทนมุมมองนี้ทำให้เหตุการณ์ที่คุ้นเคยดูต่างๆออกไปเพราะผู้เขียนเชื่อมการสร้างประเทศเข้ากับคำถามว่าใครลงทุนใครได้ประโยชน์ใครรับความเสี่ยงสถาบันใดทำให้การเติบโตเกิดขึ้นได้หนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านมองทุนนิยมไม่ใช่แค่ระบบตลาดนามธรรมแต่เป็นโครงสร้างที่ฝังอยู่ในชีวิตประจำวันการอพยพการเมืองเทคโนโลยีและวัฒนธรรมจุดนี้ทำให้งานมีลักษณะเป็นประวัติศาสตร์ทางเลือกที่ไม่ได้แทนที่ประวัติศาสตร์การเมืองแต่เพิ่มชั้นความเข้าใจเกี่ยวกับแรงผลักดันของชาติอเมริกันประเด็น2จากบริษัทอาณานิคมสู่สถาบันเศรษฐกิจที่หล่อหลอมประเทศหนังสือให้ความสำคัญกับช่วงเริ่มต้นของอเมริกาเพราะเป็นช่วงที่รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างคุณเอกชนรัฐและสังคมเริ่มก่อตัวบริษัทอาณานิคมอย่างเวอร์จิเนียแสดงให้เห็นว่าการขยายตัวทางภูมิศาสตร์ต้องพึ่งเงินลงทุนสัญญาสิทธิในทรัพย์สินและความคาดหวังว่าทรัพยากรใหม่จะสร้างผลตอบแทนได้ศรีนิวาสันชี้ให้เห็นว่าอเมริกาเติบโตขึ้นจากการทดลองทางเศรษฐกิจหลายรูปแบบไม่ใช่จากแผนแม่บทเดียวแนวคิดเรื่องที่ดินแรงงานเครดิตและการค้าข้ามมหาสมุทรจึงเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสถาบันตั้งแต่แรกการเน้นประเด็นนี้สำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านเห็นว่าทุนนิยมอเมริกันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างบริสุทธิ์ในตลาดเสรีล้วนๆมันอาศัยกฎเกณฑ์การคุ้มครองสิทธิ์การจัดการความเสี่ยงและบางครั้งก็อาศัยอำนาจรัฐหรืออภิสิทธิ์ทางกฎหมายเมื่ออ่านต่อไปถึงยุคใหม่ผู้อ่านจึงเข้าใจได้ดีขึ้นว่าความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับรัฐไม่ใช่ข้อยกเว้นของระบบอเมริกันแต่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนาการตั้งแต่ต้นประจักษ์นวัตกรรมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจหนึ่งในส่วนที่ได้รับการยกย่องของหนังสือคือการติดตามวัจักษ์ของเทคโนโลยีตั้งแต่ระบบคมนาคมและการสื่อสารไปจนถึงเหล็กรถยนต์การเงินสมัยใหม่และธุรกิจเทคโนโลยีศรีนิวาสันไม่ได้มองนวัตกรรมเป็นเพียงสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากอัจฉริยะเดียวแต่พิจารณาว่าการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีต้องมีทุนตลาดโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายสังคมรองรับตัวอย่างแอนดรูว์คาร์เนกีในอุตสาหกรรมเหล็กหรือการขยายตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์ชี้ให้เห็นว่าการผลิตขนาดใหญ่สามารถเปลี่ยนทั้งราคาเมืองจ้างงานและพฤติกรรมผู้บริโภคหนังสือยังวางซิลิคอนแวลลีย์ไว้ในลำดับประวัติศาสตร์เดียวกันทำให้การเริ่มต้นธุรกิจใหม่ไม่ได้ดูเป็นปรากฏการณ์เฉพาะยุคดิจิทัลแต่เป็นรูปแบบซ้ำของอเมริกาในหลายสมัยประเด็นสำคัญคือนวัตกรรมทางเทคนิคมักมากับการจัดองค์กรแบบใหม่และการเงินแบบใหม่ดังนั้นความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจจึงไม่ได้เกิดจากเครื่องจักรหรือความคิดเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากระบบที่ทำให้ความคิดสามารถขยายตัวเป็นอุตสาหกรรมได้ประเด็น4ทุนนิยมอเมริกันในฐานะระบบที่เปลี่ยนแปลงขัดแย้งและไม่เป็นหนึ่งเดียวศรีนิวาสันหลีกเลี่ยงการอธิบายทุนนิยมอเมริกันเป็นภาพเดียวที่เรียบง่ายหนังสือแสดงให้เห็นว่าระบบนี้มีหลายรูปแบบเปลี่ยนตามยุคและมักเต็มไปด้วยความตึงเครียดระหว่างโอกาสกับการเอารัดเอาเปรียบการเติบโตของธุรกิจทำให้เกิดความมั่งคั่งเทคโนโลยีและสินค้าใหม่แต่ก็ทำให้เกิดคำถามเรื่องแรงงาน อำนาจผูกขาดความเหลื่อมล้ำและการควบคุมของรัฐจุดแข็งของหนังสือคือการทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความสำเร็จทางเศรษฐกิจของอเมริกาไม่ได้เป็นเรื่องสะอาดหมดจดหรือเป็นเส้นตรงการขยายตัวของตลาดมักมีผู้ได้ประโยชน์และผู้เสียประโยชน์และการต่อต้านจากสังคมก็เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ทุนนิยมเช่นกันมุมมองนี้ช่วยลดการมองแบบสุดขั้วไม่ว่าจะเป็นการยกย่องตลาดเสรีทั้งหมดหรือประณามทุนนิยมทั้งหมดหนังสือจึงเสนอภาพที่ซับซ้อนกว่าโดยมองทุนนิยมเป็นระบบที่ต้องอาศัยทั้งความคิดสร้างสรรค์การแข่งขันกฎระเบียบและการต่อรองทางสังคมความซับซ้อนนี้ทำให้เรื่องเล่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่าการอธิบายแบบอุดมการณ์เดียวประเด็นสุดท้ายพลังและข้อจำกัดของการเล่าแบบตอนสั้นในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจขนาดใหญ่รูปแบบของอเมริกานาเป็นการเล่าเรื่องแบบเป็นตอนเชื่อมบุคคลอุตสาหกรรมและช่วงเวลาเข้าด้วยกันอย่างคล่องแคล่ววิธีนี้ทำให้หนังสืออ่านง่ายกว่าประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเชิงวิชาการจำนวนมากเพราะผู้อ่านสามารถติดตามผ่านเหตุการณ์ตัวละครทางประวัติศาสตร์ได้โดยไม่ต้องมีพื้นฐานเศรษฐศาสตร์ลึกจุดแข็งคือความสามารถในการสร้างความเชื่อมโยงที่ไม่คาดคิดเช่นการมองการเริ่มต้นธุรกิจในยุคใหม่ควบคู่กับการเสี่ยงทุนในยุคอาณานิคมอย่างไรก็ตามวิธีเล่าแบบกว้างและรวดเร็วก็มีข้อจำกัดหนังสือไม่ได้พยายามพิสูจน์ทฤษฎีใหญ่ด้วยหลักฐานเชิงปริมาณอย่างละเอียดและบางประเด็นอาจถูกกล่าวถึงในระดับภาพรวมมากกว่าการวิเคราะห์ลึกสำหรับผู้อ่านที่ต้องการข้อถกเถียงทางวิชาการเข้มข้นงานนี้อาจไม่ตอบโจทย์ทั้งหมดแต่สำหรับผู้อ่านทั่วไปจุดนี้กลับเป็นคุณค่าเพราะหนังสือทำหน้าที่เป็นสะพานระหว่างประวัติศาสตร์ธุรกิจประวัติศาสตร์สังคมและความสนใจร่วมสมัยเรื่องนวัตกรรมช่วยเปิดประตูให้เข้าใจภาพใหญ่ก่อนจะไปอ่านงานเฉพาะทางที่ลงลึกกว่าโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์อเมริกาเศรษฐกิจการเมืองธุรกิจนวัตกรรมและบทบาทของผู้ประกอบการในการเปลี่ยนสังคมนักศึกษาและผู้อ่านทั่วไปจะได้กรอบมองที่ช่วยเชื่อมเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์กับกลไกทางเศรษฐกิจส่วนคนทำงานด้านธุรกิจจะได้เห็นว่าความคิดเรื่องสตาร์ทอัพการระดมทุนการขยายตลาดและการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีมีรากยาวนานกว่าวัฒนธรรมซิลิคอนแวลลีย์ประโยชน์ทางปัญญาของหนังสือคือการทำให้ทุนนิยมอเมริกันดูเป็นกระบวนการทางประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตไม่ใช่แนวคิดแห้งในตำราเมื่อเทียบกับหนังสือประวัติศาสตร์เศรษฐกิจที่เน้นทฤษฎีหรือข้อมูลเชิงเทคนิคอเมริกานาโดดเด่นที่การเล่าอย่างกว้างอ่านลื่นและเชื่อมหลายศตวรรษให้เห็นเป็นภาพเดียวขณะเดียวกันเมื่อเทียบกับหนังสือธุรกิจที่ยกย่องนวัตกรรมร่วมสมัยงานนี้มีความลึกทางประวัติศาสตร์มากกว่าเพราะแสดงให้เห็นว่าความเสี่ยงความทะเยอทะยานสถาบันและความขัดแย้งทางสังคมอยู่คู่กับทุนนิยมอเมริกันมาตั้งแต่ต้นหนังสือจึงเหมาะที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการภาพรวมที่ฉลาดและมีเรื่องเล่ามากกว่าคู่มือธุรกิจหรือบทวิเคราะห์เชิงวิชาการเต็มรูปแบบหากคุณต้องการสนับสนุน BHU Srinivasan คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่